Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sot zhvillohet rundi i radhës i bisedimeve Kosovë-Serbi në nivel kryeministrash. Modeli i dy Gjermanive ka mundësi të funksionojë në raportet Kosovë-Serbi. Ylli olimpik Oscar Pistorius paraqitet sot në gjykatë i akuzuar për vrasje. Në produktet e mishit të viçit të kompanisë Nestle është gjetur ADN e kalit. Për këto dhe zhvillime tjera më udhëzosh në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbi i Bosnjës generali Milan Gvero, i cili është akuzuar për krime kundër njerëzimit gjatë viteve 92 dhe 95 në luftën e Bosnjës, është vdekur. Mosha e tij ishte diku në mesin e viteve të 70-ta. Avokati i tij tha agjencisë serbe të lajmeve Tanjug se Gvero vdesi në spital të Beogradit në ditën e diel pas një amputimi në këmbë. Gvero konsiderua si një ndimës i afërt me serbo-boshnjakun tjetër komandantin e ushtrisë serbe Ratko Mladić. Gvero u dorëzua në vitin 2005 në gjykatën ndërkombëtare për krimet e luftës në ish Jugosllavi. Akuzat ndaj tij ishin për pjesëmarrje në masakrën gjenocidiale të Srebrenicës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Armeni ka njoftuar se me vota të numëruara nga të gjitha rrethinat, presidenti Serzh Sarkisian ka korrur një fitore të lartë duke marrë më shumë se 58% të votave. Ish-ministri i jashtëm Rafi Hovan Nisian ishte i dyti me 36.7% të votave. Hovan Nisian ka refuzuar të pranoj humbjen dhe ka akuzuar autoritetet për mashtrimi për të siguruar një mandat të ri 5-vjeçar për Sarkisianin. Zyrtarët kanë pranuar raportet të shkeljeve por kanë hedhur poshtë pretendimet për vjedhje në votime. Ylli olimpik i Afrikës së Jugut Oscar Pistorius pritet të paraqitet në gjykatë të martën në një seancë dëgjimore. Ylli me këmbë të amputuar është akuzuar për vrasjen e të dashurës së tij modeles Riva Steenkamp në shtëpinë e tij në Pretoria më 17 shkurt gjatë ditës së Shën Valentinit. Policia thot se Steenkamp u qellua 4 herë nga një pistolet në pronësi të Pistorius, ndërsa ky i fundit ka refuzuar akuzat për vrasje. Funerali 26-vjeçarës Steenkamp pritet të mbahet të martën. Ndërkohë, 20-vjeçari Pistorius në vendin e tij konsiderohet si një hero dhe ka krijuar famë botërore me garat në konkurrencë me sportistë që nuk kanë aftësi të kufizuara. Nestle ka tërhequr produktin pasta viçi nga tregu Italisë dhe Ispanjës, pasi që në bazë të një testi në këto produkte është gjetur ADN e kalit. Në një deklaratë të zyrtarëve të prodhuesit më të madh botëror të ushqimit dhe pijeve, thuhet se ADN-ja e kalit e gjetur në dy produkte të kësaj kompanie ishte mbi 1%, një prag i cili Agjencia Britanike për Sigurinë e Ushqimit e përdor për të treguar falsifikimin e mundshëm apo neglizhencën e kompanisë. Giganti zviceran tha se ky mish viçi i ndotur është furnizuar nga një kompani gjermane. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Zenel, sot në Bruksel vazhdon dialogu Kosovë-Serbi në përfaqësim të kryeministrave. Çfarë shruajnë të përditshme tona lidhur me këtë?
Po, shkëllëzim, në titullin hapen diskutime të rënda për verjun e përbicme a koaditore siel deklaratën e zëdhënëse së baroneshës Katrin Ashton, Maja Kocjančić, ti këtë thëmë gazete se tash po hapen tema vërtet të vështira, kështu që duhet më shumë kohë dhe se takimi radhës së Saçi Dačić do të zgjasë dy ditë. Gazeta thekson se në Bashkimin Evropian nuk kanë mundur të konfirmojnë ndonjë afat formal se deri kur do të zgjasë dialogu. Por burimet gazetës në Bruksel kanë thënë se dialogu do të zgjasë aqësa do të ketë tema cilat duhet të zgjidhur në këtë dialog. Për ndryshe, gazeta thekson se afati përkin se përfundimin e dialogut është muaj prill, nuk është formal, por si pas gazetës a i përmendit pasi që deri atëherë zyra e baroneshës Katrin Ashton dhe Komisioni Evropian duhet të nxjerrin raportin për arritjet e këtij dialogu dhe përmbushjen e kriterëve tjera, në mënyrë që Serbisë caktohet data për nisjen e negociatave për antarësim, ndërsa Kosovës Komisioni Evropian eventualisht t'i jap mandatin për nisjen e punës në përpirimin e direktivave për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit, shkruan postierash koaditore. Shkëlqen.
Çështja e liberalizimit të vizave vazhdon të mbetet ende temë mjaft e diskutuar në mediat kosovare. Çfarë ka të re lidhur me këtë, Zenel?
E E përditshmja e Kosovës sot shkëlqen vlerëson se është pak e besueshme që institucionet kosovare ta lexojnë si duhet raportin e Komisionit Evropian për përmbushjen e detyrave që dalin nga udhëfyesi për liberalizimin e vizave. Por siç tekson gazeta, të paktën njerëzit përgjegjës, ata që janë në postet kyçe në legjislativë, ekzekutive dhe gjyqësor, duhet patjetër të analizojnë me vëmendje sidomos pjesën e rekomandimeve konkrete që jepen në fund të këtij raporti. Gazeta Kosova sot vënë dukje se pjesa më mundimshme e këtyre rekomandimeve do të jetë parandalimi dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Andaj drejtuesit e sistemit gjyqësor dhe prokurorial duhet ta kuptojnë se barra kryesore bie pikrisht mbi ta. Shkëlqen.
Dhe për fund, Zenel, çfarë keni përzgjedhur nga titujt e sotëm?
Përfund nga e përditshme a zëri shkëlqen veçojmë shkrimin që ka për temë reformën zgjedhore. Gazeta sekson se javën e ardhshme pritet që sërish të takohen liderët e partive politike për të arritur marrëveshje rreth disa çështjeve kontestuese, siç janë listat e hapura apo të mbyllura, pragu zgjedhor, ulset e rezervuara të komuniteteve dhe përbërja e komisionit qendror zgjedhor. Gazeta ka vënë dukje se mbyllja e listave zgjedhore do të jetë një sfidë për liderët politik, të cilët kohëve të fundit kanë nisur bisedimet ndërmjet vetes, siç thuhet, për pajtim për disa çështje të karakterit politik. Sipas zërit, sfida e parë e mbylljes së listave zgjedhore do të jetë kuvendi i Kosovës, deputetët e cilit kanë ardhur fal listave të hapura që vështirë të besohet se do të votojnë për mbylljen e tyre. Ndërkaq sfida e dytë, gjithnjë sipas zërit, do të jetë kushtetuta e Kosovës, e cila duhet të ndryshohet pasi që listat e hapura janë kategori kushtetuese.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Sot në Bruxelles vazhdon rundi i radhës i bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Në ndërmjetësimin e zyrtarës së lartë të BE-s Catherine Ashton, sot do të zhvillohet takimi në mes të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Për të njoftuar më përse afërmi lidhur me zhvillimet e fundit në Bruxelles, ndjekim një raport të përgatitur nga korrespondenti Augustin Palokaj.
Në Bruxelles sot dhe nesër zhvillohet raundi i 5 i dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian këtë raund të 5 në radhë të dialogut e ka quajtur si kyç, duke thënë se në të tash do të preken çështjet e vështira, siç është çështja e veriut të Kosovës. Takimi do të nisë sot pas dite, ndërsa si pas nevojës do të zhvillohet edhe gjatë ditës së nesërme, është paralajmëruar në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në këtë dialog takohet me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, përfaqësuese të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, në Bruxelles gjatë ditës së sotme do të ketë takim edhe me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso, si dhe me presidentin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Siç është paralajmëruar nga BE-ja, në të dy këto takime do të flitet për rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian, raportet e Kosovës me BE-n, por edhe për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, që tashmë është bërë një prej kushteve si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë në rrugën e tyre drejt parafrimit me BE-n. Në selinë e BE-s presin që në këtë raund të dialogut të shqyrtohet edhe përmbushja e deritashme e marrëveshjeve të arritura në këtë dialog dhe të bëhet përpjekje që të arrihen edhe marrëveshje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Njës të rrethanave politike në Kosovë e Serbi thonë se modeli dy Gjermanive mund të jetë koncepti mbi të cilin do të bazohet marrëveshja mes të dy vendeve. Por përderisa njëra palë thotë se është vonë për këtë ide, të tjerët thonë se andej po ecë procesi normalizimit të raporteve Prishtinë-Beograd. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Nuk ja dolën as në Rambuje dhe as në Vjenë, por këtë herë po shtohen zëra ndërkombëtarë që besojnë se Kosova e Serbia do të nxjerrë një marrëveshje fal hisedarëve të përfshirë në proces nga Washingtoni e Bruxelli. Mendim të njëjtë ndajnë edhe në Prishtinë e Beograd, por dilema qëndron në atë nëse dy vendet do të nënshkruajnë një traktat marrëveshje të përgjithshme apo marrëveshje bazë. Shprehemisht të gjithë mendojnë se Brukseli po merr modelin e dy Gjermanive, që u nënshkrua me 1972 si traktat paqe mes dy vendeve sovrane. I garantoi ulse Gjermanisë lindore në Kombet e Bashkuara, siguroi njohje reciproke ndërshtetërore, por jo njohje formale të njëra tjetrës. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunaçek, vlerëson se ky koncept si model mund të gjejë zbatim në rastin e Kosovës dhe Serbisë për të ndihmuar normalizimin e raporteve mes dy vendeve.
I think that would be one option that worked for quite some time with the Germans. I think that would be possible.
Mendoj se ky mund të jetë një opsion me çka funksionuar për një kohë të gjatë midis dy Gjermanive. Mendoj se mund të jetë e mundshme. Tani më shumë se gjysma e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara e kanë njohur Kosovën dhe mendoj se me Serbinë, e cila ecën përpara dhe duke bërë shumë gjëra si në rastin e marrëveshjes së IBM dhe të tjera, mund të hapim rrugën për më shumë pjesëmarrje të Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Pave the way for more participation of Kosovo in international organizations.
Sipas eurodeputetes, normalizimi i raporteve të dy vendeve është proces i ngadalshëm, por që megjithatë ka progres, pasi po siguron mirëqenie për qytetarët. Por në Prishtinë, njohës të rrethanave shoqërore mendojnë se Kosova ka humbur rastin për të pasur një traktat të tillë me Serbinë. Në fakt, një ambasador gjerman kishte sjell këtë ide për të parën herë publikisht në Prishtinë. Në 2007, Wolfgang Ischinger solli idenë e dy Gjermanive në Kosovë, por ajo u refuzua nga Grupi i Unitetit. Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim thotë nga përmendja e parë publike e këtij modeli, krahasuar me sot, atributet më nuk janë të njëjta.
Tani më kjo nasna gjë nuk i përngjan më raportet mes të dy Gjermanive. As nuk është traktat, as nuk mund të garantohet ulësja mes të dy Gjermanive, as shkëmbimet e zyra më nuk qënë legata që kishin ato dhe që ishin institucione diplomatike, në as që më marveshtja që planifikohet që Serbia dhe Kosova të nëshkruajnë, në as një gjë më nuk i përngjan traktatet të dy Gjermanive, dhe në këtë aspekt mendoj që nuk duhet krahasuar me këtë, dhe kjo që do të kenë Kosova me Serbin nuk duhet fare të referohet në raportin mes dy Gjermanive si diçka të ngjashme. Kjo që kemi ne dhe që do ta kemi është shumë më e dobët se sa që kishin dy Gjermani.
Por ndryshe mendon drejtuesi i Qendrës për Hulumtime Sociologjike në Beograd. Dushanjanić pranon se secila problematik ka veçoritë veta dhe se Kosova është rast i veçantë. Përmend edhe se traktati i dy Gjermanive kishte pëlqimin paraprak të fuqive botërore si garantues të marrëveshjes. Mirë po edhe pranon dallimet në rrethana, por thot se mund të gjejë zbatim tek rasti i Kosovës dhe Serbisë. Mendoj se kjo model është i aplikushëm, sepse edhe atje nuk ka pasur pajtim për sovranitetin. Atër nuk shtrohi pyetja e njohës eksplicite, cila mundësoj ulësën e Kombet e Bashkuara. Prandaj si inspirim po, dhe me një punë të madhe të diplomacisë gjermane shumë është bërë. Gjermania është mjaft e pranishme në Ballkan dhe i njeh veçoritë tona dhe ka ndikim të fuqishëm që disi Evropën ta drejtoj Kahrajonin. Dhe kjo është përshtatur atësa i kuptoj unë gjërat.
A ime i snazhën utice dhe ne këko Evropu usveri ka Evropi regiona, tako da se to nejde uklopilo koko ja razumim stvari.
Si do që të quhet marveshja e ardhshme, ajo pritët që të kontraktoj raportet me Serbisë dhe Kosovës në të ardhmen për të zbatuar obligime për cilat pajtohen kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Deri më tani, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar për një varg çështjesh të natyrës teknike për të lehtësuar lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmen Aliu.
Mbyllës kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Sot zhvillohet raundi i radhës i bisedimeve Kosovë-Serbi në nivel kryeministrash. Modeli dy Gjermanive ka mundësi të funksionojë në raportet Kosovë-Serbi. Ylli Olimpik Oskar Pistorius paraqet sot në gjykatën i akuzuar për vrasje. Në produktet e mishit të viçit të kompanisë Nestle është gjetur ADN e kalit. Këtu dhe mbyllim të edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qëndrone në Prag ju urojnë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.